Sana, kaste ja uudesti syntyminen on oppitunnin aiheena. Ja me ollaan ajankohtaisen aiheen äärellä. Tällä hetkellä Suomen tunnustuksellista luterilaista kenttää jakaa kysymys siitä, mitä on uudesti syntyminen ja miten se tapahtuu. Ja pitkälti tämä kiista palautuu tai henkilöityy tähän lähetyshiippakunnan piirissä vaikuttavaan piispaan Matti Väisäseen, joka on pidemmän aikaa opettanut, että kaste on ainoa varma uudesti syntymisen väline. Ja uudessa kirjassa hän väittää jopa, että ne, jotka opettavat, että kirjoitetulla ja julistetulla Jumalan sanalla uudesti synnyttävä voima, ovat matkalla reformoituun pelastuskäsitykseen, jossa kasteella ei nähdä minkäänlaista pelastavaa merkitystä. Ja väitteet ovat aika kovia ja radian veto on jyrkkää. No, suuri ongelma koko kiistassa on siinä, että käsitteitä ei määritellä selvästi. Vaikka olen lukenut satoja sivuja Matti Väisäsen kirjoja, ei vieläkään tiedä, mitä hän tarkoittaa uudesti syntymisellä. Ja siksi ajattelin aloittaa tämän opetuksen paneutumalla uudesti syntymisen käsitteen määrittelyyn, ja sitten me vasta sen jälkeen syvennytään sanan ja kasteen uudesti synnyttävään voimaan. Ja tässä edellisessä luterilaisessa julkaistiin mun kirjoittamani pitkähkö kritiikki tätä Matti Väisäsen uusinta kirjaa kohtaan, niin mä en tänään niinkään kritisoi Väisäsen kasteoppia, vaan mä esitän nyt raamatullisen opin positiiviselta kannalta. Välissä tulee varmasti jotain pientä kritiikkiä sinne suuntaan, kyllä. Mutta tästä uudesta syntymisen määrittelyyn haluan lähteä oikeastaan liikkeelle pienellä huomiolla, jonka sai pastori Säreläältä silloin, kun valmistelin sitä kritiikkiä, niin Matti Väisänen kasteopetusta kohtaan. Ja se on oikeastaan se, että Johanneksen evankeliumin 3. luku on tietynlainen avain uudesta syntymisen raamatulliseen käsittämiseen. Ja tuossa luvussa on yöllinen tapaaminen Jeesuksen ja Nikodemuksen välillä. Kirjanoppinu tuli Jeesuksen luo, ja pian he alkoivat puhua uudesta syntymisestä. Nikodemus ymmärsi uudesta syntymisen viittaavan siihen, että ihmisen pitäisi syntyä lihallisesti uudestaan päästäkseen iankaikkiseen elämään. Jeesus puhui taas taivaallisesta syntymästä, niin syntymästä ylhäältä. Kun Nikodemus ihmetteli, miten uudesti syntyminen voi tapahtua, Jeesus sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Jeesus tuo ilmi sen, että vanhan testamentin tuntijana Nikodemukselle pitäisi olla selvää, mitä uudesti syntyminen on ja miten se tapahtuu. Asia ei ole kuitenkaan ihan ilmeinen, koska vanha testamentti ei kertaakaan käytä käsitettä uudesti syntyminen. Se puhuu kyllä uudesti syntymisestä, mutta toisia ilmaisuja käyttää. Onkin olennaista ymmärtää, että Raamattu voi puhua samasta asiasta tai ilmiöstä eri tavoin. Siksi ei pidä kiinnittää huomiota vain siihen, miten se käyttää sanoja uudesti syntyminen tai uudesti synnyttää, vaan kaikkeen opetukseen, joka koskee tuota ilmiötä, uudesti syntyminen. Nähdäksemme vanhassa testamentissa sen, mitä Nikodemus ei osannut nähdä, meidän on hyvä ottaa oppaaksi 3 näkökulmaa, jolla Johanneksen evankeliumin 3. luku luonnehtii uudesti syntymistä. Ja ensiksi, se ei ole lihallista syntymistä. Toiseksi, se tapahtuu pyhästä hengestä, ja kolmanneksi, se tapahtuu vedestä. Ja nämä 3 näkökulmaa tulevat hyvin esille jakeissa 3. luvun, siis Johanneksen evankeliumin 3. luvun jakeissa 5 ja 6. Jeesus vastasi, totisesti sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Lihasta syntynyt on liha ja hengestä syntynyt on henki. Kuten sanottu, vanha testamentti ei puhu suoranaisesti uudesti syntymisestä, mutta se puhuu uuden hengellisen elämän syntymisestä. Ja ilmeisin kohta, johon Jeesus puheellaan viittaa, on Hesekielin kirjan luvusta 36. Siinä profeetta kirjoittaa. profetian muodossa. Viimon päällänne puhdaste vettä niin, että puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista epäjumalistanne teidät puhdistan. Annan teille uuden sydämen ja uuden hengen annan teidän sisimpään. Poista ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni annan sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellatte käskyjeni mukaan, noudatatte oikeuksiani ja pidätte ne. Hesekiel kuvaa vahvoin kuvin sitä, että Jumala kerran antaisi kansalleen uuden sydämen, jotta se vaeltaisi käskyjen mukaan. Huomaatte, että Hesekielin sanoissa mainitaan vesi, vihmon päälle ne puhdasta vettä, missä mainitaan henki, uuden hengen anna teidän sisimpäänne. Ja vaikka ei puhuta syntymästä suoraan, niin puhutaan kuitenkin aivan toisenlaisen elämän alkamisesta, uuden sydämen saamisesta. Samaan uuden elämän ihmeeseen viittaa myös profeetta Jeremia tutussa tekstissä. Katso päivät tulevat, sanoi Herra, joka on tehnyt Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Se liittoni he ovat rikkoneet, vaikka olin kihlannut heidät, sanoi Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka tein Israelin heimon kanssa niiden päivien tuotua, sanoi Herra. Pane lakin heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin olen heidän Jumalansa ja he ovat kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistaan eikä veli veljään sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Sillä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Kun nämä kaksi kohtaa ovat Johanneksen evankeliumin 3. luvun uudesti syntymispuheen taustalla, ymmärrämme, että uudesti syntymisessä on kyse uuden hengellisen elämän syntymisestä. Ja tämän mukaisesti aina, kun epäuskoinen, on kyseessä pakana, joka ei ole ennen kuullut evankeliumia tai langennut kristitty. Aina, kun epäuskoinen kääntyy Jumalan puoleen, kyseessä on uudesti syntyminen. Epäuskoisessa ei ole minkäänlaista hengellistä elämää. Siksi uskon myötä hän syntyy uuteen taivaalliseen elämään. Ja näin kun on lyhyesti päästy uudesta syntymisestä selville, niin voimme siirtyä käsittelemään armon välineiden uudesta synnyttävää voimaa. Ja keskity Jumalan sanaan ja kasteeseen. Ehtoollistakin toki voi pitää uudesti syntymisen välineenä sikäli, että se lahjoittaa meille Jumalan pojan ja hänessä uuden hengellisen elämän. Mutta koska Raamattu ei suoranaisesti painata ehtoollista uudesti syntymisen välineenä ja korostaa sitä jo uskossa olevien ateriana, jätän sen käsittelyn tähän lyhyen mainintaan. Se ei siis sen tarkoituksenakaan ei ole luoda ikään kuin elämää siellä, missä hengellistä elämää ei jo olisi. Sanan uudesti synnyttävyys käy kuitenkin ilmi Raamatusta monella tapaa. Ja aika syystä otan esille 4 erittäin kirkasta kohtaa, jotka kuvaavat sanan voimaa nimenomaan uuteen syntymään liittyviin käsitteen. Ensimmäinen näistä on ensimmäisen korinttolaiskirjan 4. luvun jae 15. Siinä sanotaan. Sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattaja Kristuksessa, teillä kuitenkaan ei ole montaa isää, sillä Kristuksessa Jeesuksessa minä teidät synnytin evankeliumilla. Tärkeän taustan jakeelle tuo se, että Paavali on muutamaa lukua aiemmin iloinut siitä, ettei hän ollut kastanut korinttolaisia muutamaa poikkausta lukuun ottamatta. Kun hän näin ollen puhuu siitä, että hän on synnyttänyt korinttolaiset evankeliumilla, hän ei puhu kasteesta, vaan evankeliumin julistuksesta. Tämän perusteella voidaan todeta, että Paavalin mukaan sanalla on uudesti synnyttävä voima. Vastaan on tosi väitetty ja sanottu, että ei mies voisi synnyttää, vaan tässä puhutaan jonkinlaisesta sanalla siittämisestä. Perustava ongelma näissä vastaväitteissä tai tällaisessa väitteessä on siinä, että se mieltää hengellisen syntymän liian lihallisesti. ikään kuin sen suhteen voisi tehdä jotain tämmöisiä erotteluja, joita maalliseen elämään liittyen voi tehdä. Kun uudesti syntymisessä on kyse hengellisen elämän lahjoittamisesta, on selvää, että mieskin voi synnyttää. Hänenkin julistamansa sana voi antaa hengellisen elämän. Ja on sinänsä ihan sama, että puhutaanko siittämisestä vai synnyttämisestä, tähän liittyen siihen, että sana antaa elämän, koska kummankin käsitteen tarkoituksena on ilmaista, että hengellinen elämä Korintossa alkoi evankeliumin julistuksesta. Tämä on ilmeistä siitäkin, että Paavali, kun hän sanoi itseään korintolaisten isäksi, hän ei mainitse vastapuolena äitiä, joka olisi synnyttänyt tai mitään vastaavaa, vaan sitä, että hän on isä ja sitten on kasvattajia, jotka julistuksellaan pitää huolta siitä, minkä Paavali on saanut aluilleen omalla julistuksellaan. Väite siitä, että Paavali voisi kutsua itseään miehenä niin kuin synnyttäväksi, ikään kuin äidiksi, on kyseenalaista myös Galatalaiskirjan 4. luvun jakeen 19. valossa. Paavali kirjoittaa: lapsukaiseni, jotka minun täytyy jälleen kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Eli Paavali kuvaa itsensä ikään kuin synnytystuskia kärsiväksi. Koska Galatian seurakunnissa oli levinnyt harhaoppi, joka vaati tekoja vanhurskauttamisen edellytyksenä, Paavali tuo ilmi sen, että hänen pitää ehdottamalla armon julistuksella lahjoittaa galatalaisille uudestaan hengellinen elämä. Kun he olivat luopuneet, heidän pitää uudestaan saada kuulla hyvä sanoma Kristuksesta ja hänen ehdottamasta armostaan. Paavalin kielenkäyttö on tässä sikäli mielenkiintoista, että hän toisaalta puhuttelee galatalaisia lapsukaisikseen, ja sitten hän toisaalta antaa ymmärtää, että heidän pitää syntyä uudestaan. Näissä jännitteisissä ilmaisuissa kuvastuu varmaankin hämmennys ja sekaannus, joka leimasi Galatian seurakuntia. Mutta se kirkas ja selvä asia on se, että Paavali kuvaa tässä itseään äidiksi, hengelliseksi äidiksi, jonka tulee synnyttää uudestaan lapsensa evankeliumin julistuksella. Eli evankeliumi on tässä uuden syntymän väline. Kolmas kohta sanan uudesti synnyttävyyden puolesta Jaakobin kirjeen 1. luvun ja 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meille totuuden sanalla, että olisimme hänen luotujensa ensihedelmä. Kun Raamattu käyttää toisella käsitettä totuuden sana, se viittaa nimenomaan julistettuun Jumalan sanaan. On ilmeistä, että tässä sanotaan kristittyjen uuden syntymisen tapahtuneen julistetun sanan kautta. Meillä ei ole mitään syytä ymmärtää, että totuuden sana olisi kaste, koska missään Raamattu ei viittaa kasteeseen käyttäen tuota käsitettä. Sitten se neljäs viimeinen kohta liittyen sanan uudesti synnyttävyyteen, tai jossa puhutaan suoraan sanavoimasta uudesti syntymiseen liittyvin käsitteen. Se on 1. Pietarin kirjeen 1. luvun 23. Ja luen teille tämän jakeen 23, mutta jatkan lukemista aina jakeeseen 25 saakka, koska se tuo lisävaloa jakeeseen 23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja iäti pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki ihmiskunnia kuin ruohon kukka. Ruoho kuivuu, ja sen kukka varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Eli Pietari sanoo lukijoidensa uudesti syntyneen katoamattomasta sanasta. Ja tämän perusteella voisi ihan oikein todeta, että sana uudesti synnyttää, koska sanalla sana viitataan Raamatussa julistettuun ja kirjoitettuun sanaan, eikä kasteeseen. Mutta asian sinetöi vielä se, että äsken lukemani lainauksen lopussa sanotaan nimenomaisesti, tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Ja täten puhutaan julistetusta sanasta. Nämä on neljä selkeää kohtaa, jotka kaikki opettavat, että Jumalan sanalla on uudesti synnyttävä hengellisen elämän lahjoittava voima. Toki on monia muitakin kohtia, jossa sama asia käy ilmi, vaikka uudesta syntymisestä ei suoranaisesti puhutakaan. On esimerkiksi kohtia, jotka puhuvat siitä, että sana lahjoittaa uskon. Mutta en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Johannes 17.20. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistävät Herran sanaa ja uskoivat kaikki ne, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Apostolien teot 13.48. Hänessä on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Efesolaiskirje 1. luku ja 13. Usko tulee siis saarnasta, mutta saarna Jumalan sanasta. Roomalaiskirje 10.17. Ja vielä, tahdon saada teiltä tietää vain tämän. Vain teoista, kun saitte hengen vai uskon saarnasta. Galatalaiskirje 3:2. Sitten mainitsen esimerkkinä aihepiirimme liittyen kaksi kohtaa, jotka vuorostaan kuvaavat Jumalan sanassa itsessään olevaa voimaa. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja ovat elämä. Johannes 6.63. Ja sillä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima jokaiselle uskovalle pelastukseksi. Vielä täytyy mainita Efesolaiskirjeen 5. luvun ja 26, jossa hyvin Lutherin katekismuksille tyypillinen ajatus siitä, että kasteessa juuri sana on se, joka antaa sakramentille pelastavan voiman. Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vesipesussa sanalla. Ja tämä lyhyt katsaus Uuden testamentin opetuksen sanavoimasta riittää osoittamaan sen, että Jumalan sanalla on uudesti synnyttävä voima. Ja nyt on paikallaan siirtyä kasteeseen. Uudessa testamentissa on kaksi jaetta, jotka puhuvat uudesti syntymisestä kasteessa käyttäen uudesti syntymiseen liittyvää terminologiaa. Johannes 3.5 luinkin teille aikaisemmin, eli siinä Jeesus puhuu sekä vedestä että hengestä taivasten valtakunnan kuntaan pääsemisen ehtona ja uudesti syntymisen välineenä. Tiituksen kirjeen luvussa 3, jakeessa 4 ja 5 vuorostaan sanotaan, mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja Paavali viittaa tässä kasteeseen uudesti syntymisen tai uudesti luomisen pesuna. No toki kumpaakin kohtaan on paljon vastaväitteitä uudesti kastajien taholta. On tarpeena selittää kohdat niin, että vesi tai pesu ei liittyisi näissä kasteeseen. Tämä on kuitenkin vaikeasti perusteltavissa se valossa, että vesi on Uudessa testamentissa niin vahvasti esillä kasteen yhteydessä. Ja Raamattu yleensäkin korostaa kasteen pelastavuutta. Esimerkiksi sanoessaan, että joka uskoo ja tulee kastetuksi, se pelastuu. Ja lähtökohtana, kun me luetaan Raamattua, tulee olla se, että sanoilla on tietty perusmerkitys, eikä niissä saa poiketa. Eli tekstiyhteys on aihetta muuhun. Ja näin ollen vesi on vettä, sama kuin ehtoollisessa on, tarkoittaa on. Että jos se Raamatus tulee täysin mielivaltaan, niin jos me ikään kuin ottaan oikeus itsellemme lukea sinne sisään se, mitä me halutaan sinne lukea, vaan meidän pitää pysyä kiinni siinä, mitä on kirjoitettu. No tämmöisen suomalaisena yksityiskohtana yksi tapa myös koittaa tätä Johannes 3.5 selittää on Urho Muramaan tapa. Hän opetti tämmöistä, että kristityn pitäisi olla Kristuskaste. Tarkoittaa sitä, että saa vesikasteen, se voi saada lapsena, mutta sen lisäksi pitää saada myöhemmällä iällä tämä henkikaste. No perustava ongelma tässä ajatuksessa on se, että kun Johannes puhuu uudessa syntymisestä, joka tapahtuu sekä vedestä että hengestä. Ja se alkukieli korostaa vielä sitä, että tämä tapahtuu samanaikaisesti. On uudessa syntyminen, joka tapahtuu sekä vedestä että hengestä. Siinä ei ole kahta uudessa syntymistä siinä kohtaa, josta Johannes puhuisi ikään kuin erikseen. Tämä muraman tapa erotella näitä toisistaan, niin ei saa tukea Raamatusta. No, uudessa testamentissa on paljon muitakin kohtia, jotka korostavat kasteen pelastavaa vaikutusta. Ja otan esille vielä kolme, joissa painottuu uudessa syntymiseen liittyvä tämä uuden hengellisen elämän alkamisen näkökulma. Roomalaiskirjeen 6. luvussa apostoli kirjoittaa. Olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että kuten Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, mekin samalla tavalla vaeltaisimme uudessa elämässä. Paavali kuvaa kastetta ikään kuin hautana, josta uskon kautta noustaan uuteen elämään. Ja samaan tapaan hän opettaa myös kolossalaiskirjassa. Hänessä myös olette ympärileikatut Kristuksen ympärileikkauksella, ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa myös olette hänen kanssaan herätetty uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja koska kasteena uskon kautta tapahtuu uuteen elämään nouseminen, näin ollen kaste on uudesti syntymisen väline. Pitää mielessä se, mitä se uudesti syntyminen on, eli nimenomaan hengellisen elämän syntymistä. Ja sitten vielä kolmantena kohtana ensimmäisen korinttolaiskirjan 6. luvun jakeet 9-11. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksikö. Eivät huorintekijät, eivät epäjumalan palvelijat, eivät aviorikkojat, eivät elostelijat, eivätkä miehen kanssa makaavat miehet. Eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, eivät pilkkaajat, eivätkä rosvot peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia tekin olitte, jotkut teistä, mutta olette vastaanottaneet pesun. Olette pyhitetyt, olette vanhurskaiksi julistetut Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Ja Paavali kuvaa monia kauheita syntejä, joissa seurakuntalaiset vaelsivat ennen, ja niiden vastakohdaksi hän tuo sen, että nyt heidät on kuitenkin pyhitetty, kun he ovat vastaanottaneet pesun. Ja kasteen pesu on erottanut heidät maailmasta Jumalan omiksi. Ja kristityillä on näin uusi identiteetti. Heitä ei määritä enää synti, vaan Jumalan lapseus, joka heillä on Kristuksen nimessä. Ja tämä uuden identiteetin saaminen on uudessa syntymistä, Jumalan lapseksi tulemista. Ja näin ollaan saatu Jumalan sanan äärellä todeta, että sekä sanoilla että kasteella on uudessa syntyvä voima. Kysymykseksi nousee se, mikä on näiden kahden armovälineen keskinäinen suhde. Ne, jotka väittävät vain kasteen uudesti synnyttävän, ajattelevat, että sanan uudesti synnyttävyys tekisi kasteesta merkityksettömän. Heidän taistelua motivoi huoli siitä, että kasteen luovuttamattomuus ei horjuisi. Ja tämä ajaa heidät semmoisen rationaaliseen malliin, jossa koko kristillinen oppi ikään kuin mankeloidaan kasteen vaikuttavuuden läpi. Ja se, mikä omassa ajattelussa koetaan kasteelle uhaksi, halutaan torjua. Ja tätä ei, vaikka antaisi kuinka hyvät raamatun perusteet, niin se vaikuttaa, että näkemys ei horju, koska se on niin vahva sidos siihen, että kasteen pitää vaikuttaa. Ja sitten ei haluta ikään kuin avartaa näkemystä kuuntelemaan sitä, että hei, raamattu opettaa myös sanan uudesti synnyttävyyttä. Eli tämä huoleen ajattelee, että siihen voi suhtautua sympatisoiden nimenomaan siten, että siinä on sinänsä tarkoituksena pitää ihan hyvästä asiasta kiinni siitä, että kaste on suunnaton aarre ja kristillisen elämän ankkuri. Mutta älköön tämä hyvä asia sinänsä johtako meitä pois Jumalan sanasta. Koska sanan uudessa synnyttävyys tuodaan niin selkeästi esille Raamatussa, ettei siitä saa luopua. Kun mietitään sitä, miten sana ja kaste sopivat yhteen, hyvä lähtökohdan tarjoaa sen huomioiminen, että Uuden testamentin kirjoittamisaikana oli paljon aikuiskäännönnäisiä. Heille julistettu sana oli lahjoittanut hengellisen elämän. 4 sanan uudessa synnyttävyyttä korostava jakeen taustalla on juuri lähetystilanne, jossa epäuskoiset aikuiset olivat saaneet sielulleen rauhan sanajulistuksen kautta. Ja nyt näillä samoilla henkilöillä sanotaan esimerkiksi Tiituksen kirjan 3. luvun jakeessa 5, että kaste on uudessa syntymisen pesu. Ja vaikka he on jo uudessa syntyneet sanasta, niin silti kaste on uudessa syntymisen pesu. Et tällä tavoin uusi testamentti antaa ymmärtää, ettei arvon välineitä tule asettaa toisia vastaan, vaan niillä kullakin on luovuttamaton merkityksensä. Sana ei vie kasteelta pois asemaa uudessa syntymisen pesuna, eikä kasteen tule nähdä turhentavan sanan valtavaa voimaa. Luterilaisen puhdasoppisuuden aikana sakramenteista oli tapana puhua armon sinettein. Tämä voi kuulostaa pinnalliselta, ikään kuin siltä, että jos henkilö on saanut uskon sanasta, kasteessa vai vahvistaa se, että hänellä on jo sanan kautta anteeksi antamus synneistään. Mutta sinettipuhe ei pelkisty tähän. Sakramentit ovat sinettejä sen tähden, että ne tuovat hyvin henkilökohtaisella tavalla armon luoksemme. Kun Jumalan sana yhdistyy aineeseen, korostuu se, että tämä kuuluu minulle. Ja kaste vakuuttaa, että juuri minun kanssani Jumala on solminut armoliiton. Juuri minun puolestani hän on antanut vapahtajan, ja juuri minut hän haluaa varjella iankaikkiseen elämään. Sakramentit ovat sinettejä siksi, että ne vastaan sanomattomasti lahjoittavat sen armon, josta sanan kautta on voitu tulla jo osallisiksi. Armo tuodaan meille vedessä, että me voisi mitenkään väittää, että se kuuluisi henkilökohtaisesti meille. Ja tähän sinettiluoteeseen liittyy se, että uskon tulee katsoa meidän ulkopuolellemme. Ja en halua kieltää sitä, että usko voisi levätä sanan yleisissä armolupauksissa ja omistaa niistä pelastuksen. Saarnan tarkoituksena on saarnata kuulijat autuaiksi juuri siinä hetkessä ja siinä paikassa, jossa he ovat. Toisaalta voi olla niin, että jos meillä ei olisi sakramentteja, alkaisimme helposti miettiä, uskonko varmasti Jeesukseen. Ja jos uskon, niin milloin tulin uskoon? Alkaisimme kiinnittää huomiota uskoomme, emmekä Jumalan lupauksiin. Voisimme alkaa miettiä, milloin oikeastaan uudessa synnyimme. Mistä voimme olla varmoja, että olemme uudessa syntyneitä, jos emme osaa osoittaa yksittäistä hetkeä, jolloin armo kirkastui. Ja tällainen pohdinta voi olla loputon ahdistava suo. Ajattelin konkretisoida tätä problematiikkaa omaan elämääni liittyen. Eli minut kastettiin joulukuussa 1988. Ja koska koti ei ole uskonnollinen, niin jossain vaiheessa varhaisnuoruutta luovuin uskosta. No 9.9.2004 minussa heräsi tavaton kiinnostus kristinuskoa kohtaan. Ja nyt voisi kysyä, että milloin uudesti synnyin? No, Jumalan sanan perusteella on varmaa, että uudesti synnyin kasteessani. Varmaa myös se, että uskosta luopumisen myötä hengellinen elämä minussa lakkasi ja tarvitsin uuden syntymän Jumalan lapseksi. Nyt en kuitenkaan saa sanoa, että tapahtuiko tuo uudesti syntyminen syyskuussa 2004 vai milloin. Koska jos muistan oikein, niin silloin se kiinnostus kristinuskoa kohtaan ei lähtenyt niin, että synti kirkastui, tai sydän alkoi syyttää synnistä ja armo kirkastui, vaan kyseessä on enemmän tämmöinen pitkä prosessi, jossa jossain vaiheessa näin kävi. Mutta mitään yksittäistä hetkeä en osaa osoittaa. Mutta nyt tässä epämääräisyydessä avuksi tulee kaste. Kaste vakuuttaa, että Jumala on kerran lahjoittanut minulle taivaan aarteet, hän on solminut armon liiton, joka ei horju, ja uskon tulemiseni myöhemmin oli paluuta kasteen lahjojen ääreen. Ja se oli paluuta siihen uudessa syntymään, jonka Jumala oli lahjoittanut jo ollessani vauva. Ja näin kaste on minulle uudessa syntymisen peso, vaikka uudessa synnyikin murrasikäisenä sanan kautta. Ja tällä tavoin kaste on jokaiselle meistä uskon elämän kiintopiste. Olet ollut lapsesta saakka uskossa tai tullut myöhemmin uskoon, kaste on lohdullinen ja horjumaton perusta uskon elämälle. Ja samalla jokainen meistä saa iloita siitä, että Jumala on uskonut meille myös voimallisen sanan, joka kuuluu sunnuntaista sunnuntaihin seurakunnissamme, tehdä meidät osallisiksi Kristuksesta ja todellisesta elämästä. Ja kaikilla armon välineillä Jumala haluaa lahjoittaa meille armonsa uskossa nautittavaksi. Ja hän on antanut meille armoa armon päälle. Hän ei tyydy vain yhteen armon välineeseen, vaan kolmen eri armon välineen sanan kaste ja ehtoisen kautta hän haluaa painaa meidän sydämeemme syntien anteeksi antamuksen. Ja meidän tehtävänä on kiitoksella ottaa vastaan se, mitä Jumala antaa, ja elää siitä.